Rauha teille.
Rauha.
Pieni aloituspuhe. Eilen vaimoni Kerttu-Kaarina kysyi minulta johonkin aikaan päivästä, en muista mitä aikaa oli, että mikä päivä nyt on. Minä sanoin keskiviikkohan nyt. Joo, mutta se on vähän enempikin. Sitten minä aloin jo aavistella, että mitä hän tarkoittaa. Olisikohan se meidän ainokaisen poikamme syntymäpäivä? Oikein. Siitä oli 39 vuotta, kun tämä ihme tapahtui. Ja 6 vuorokautta vajaaksi jäi täyttä vuotta, ei kerennyt täyttää, kun hän kuoli. Ja sitä sitten muisteltiin puolin ja toisin, ja hän muisti hyvin elävästi nuo ensimmäiset päivät siellä Jorvin sairaalan synnytysosastolla. Ja muisti senkin, että miten nuori äiti, hänhän oli jo lähempänä 30, ja tuo oli noin 10 vuotta nuorempi, ja hänellä ei tullut maitoa sille hänen vauvalleen. Kepa oli ehdottanut sitten kätilölle, että saisiko hän imettää. Kyllä, jos äiti antaa luvan. Ja hänellä oli runsas maidon tuotos, että sitten kun Markus lopetti sen käyttämisen, niin hän vieläkin sai sitä lypsää, että hän jopa myi sitä.
Minä olen saanut tehdä samaa.
Joo. Niin tuo äiti oli hyvin kiitollinen, ja sitten siinä hänkin alkoi sitten pääsemään varmaan, oliko alkujännitykset vai mitkä oli sitten siinä, että hän ei oikein sitä, mutta kumminkin. Ja he siinä ystävystyivät ja vaihtoivat puhelinnumeroitakin ja halusivat olla yhteydessä sitten myöhemminkin. Ja ei se Kerttu muistanut, että oliko hän koko sen vuoden aikana yhteydessä, mutta kun ensimmäinen vuoden syntymäpäivä oli vuosi kulunut ja hän soittaa ja onnittelee, ja Kerttu sanoi, että on niin ikävästi, että hän on kuollut. Ja se järkyttyi niin kovasti ja kävi itkemään, että sanoi kohta, että lopetetaan, minä en voi puhua. Ja jonkun 15-20 minuutin perästä sitten soitti uudelleen. Niin. Kaikki nämä asiat voi puhutella ihmistä. Hän tiesi, että nyt on uskovasta kysymys, ja se on kyllä taivaan kodissa, mutta se panee ajattelemaan, että kuinkas minun, ei se ole itsestäänselvyys, että omakaan lapsi voisi elää aikuiseksi ja niin poispäin. Siinä monenlaisia muistoja palasi mieleen ja muisteltiin eilen. Ja velivainaan poika Petri, joka asuu tuolla Etelä-Suomessa ja on ihanasti naimisissa ja nyt kahden lapsen isä, hän jo niin syntyi muutama päivä myöhemmin. Niin aina nämä asiat palaa mieleen, että veli, joka perillinen saa elää, isä itse sitten kuoli tapaturmaisesti ennen aikojaan. Nämä on sellaisia asioita, jotka panee miettimään monasti. Mutta Jumala on Jumala ja hän saa omalleen tehdä mitä hän haluaa. Ja hänen tahtonsa on aina hyvä tahto, vaikka me ei ymmärretä. Ja ottaa varmasti joskus aikaa, että pääsee sille aaltopituudelle, jossa Job oli, että Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon hänen nimensä. Mutta tämän päivän, tämän illan asia, me jotka olemme nyt ajan illassa. Minäkin olen ajatellut paljon herätystä. Ja nämä reilut 40 vuotta, jotka olen uskossa ollut, vaikka Niilo Ylivainion aikana oli jonkin asteista herätystä, niin minä en sitä vielä pitäisi sellaisena herätyksenä, jota esimerkiksi Keniassa tällä hetkellä on. Kun muutaman kerran Kerttu on näyttänyt kännykästään niitä kokouksia, niin siellä on valtavat ihmismassat ja he näkevät Jeesuksen tekoja, Jumalanpojan tekoja. Siellä syntymästään asti rampa, kun poika kävelee lavalla, joskin vielä vähän linkuttaen, mutta jäsenet ovat olleet vääristyneet ja niin päin pois. Ei ole ihme, että se vielä vähän harjoituttaa käveleminen, kun ei koskaan kävelty aikaisemmin. Ja monenlaisia ihmeitä tapahtuu, niin kuin Jeesuksenkin päivinä. Niin, niitä ei siinä mittakaavassa tapahtunut noinakaan vuosina, jotka Ylivainion Niilo oli Herran välikappaleena. Mutta muisteltiin tässä muutama päivä sitten veljen kanssa, joka on siterannut Niilon näkyä siitä, että idän taivaalta nousee valtavan mustat pilvet, myrskypilvet. Ja valtavan kypsä viljapelto on leikattavana vielä. Ja täällä itärajalla kaksi miestä valtavalla kiireellä korjaa tätä kallista viljaa aittoa. Ja hän kun on evankelista, vaikka hän ei ole sitä suoraan sanonut, mutta minä olen rivien välistä lukenut, että hän ajattelee itseään toiseksi näistä korjaajista. Ja minun täytyy sanoa, että minun usko ei riitä siihen. Mutta jos Jumala näin hyväksi näkee, niin ei se olekaan minun uskosta kiinni sitten. Mutta kun tämä vuosi kääntyi, niin minä oli suuri kiusaus ajatella, että joko on tämä vuosi on se vuosi, jolloin kaikki tämä sato korjataan tässä maassa. Sillä jos katselee avoimin silmin kaikkea tätä ympärillä olevaa maailmaa ja tuonne idänkin suuntaan, niin uhkakuvat alkaa olla sitä luokkaa, että aika on todella vähin käymässä. Jos ymmärrämme tämän, että tuo Googin ruhtinas lähtee tuonne Lähi-Itään ja hän ei jätä mitään täällä lähiseutuvilla sattuman varaan. Hänen täytyy toimia tässä Naton suuntaan horjuvan Suomenkin kohdalla. Tietyllä tavalla täytyy ilman muuta loogisen ajattelun pohjalta niin toimia. Ja silloin tulee ymmärrettäväksi tuo Niilonkin näkemä näky. Ja kun ajattelee itseäkin, miten siis leväperäisesti loppujen lopuksi olen suhtautunut tähän ajan vähyyteen, niin tulee aivan vääjäämättä tietyllä tavalla syylliseksi. Me tiedämme, että meillä on Herra kaikkivaltias El Shaddai, jolle mikään ei ole mahdotonta. Mutta me olemme uneliaita tänä päivänä, Herran omia, ja me mielellämme tässä helpossa ajassa pyöriskelemme itsemme ympäri. Vaikka me laulamme tällä tavalla, niin kuin nytkin laulamme tämän valtavan hienon lähetyslaulun, joka on se laulun tekijää varmasti velvoittanut sillä tavalla, ja taivaallinen näky on ollut hänen sydämellään. Ja Pyhän Hengen pakotus ja paine voimakas. Minulla on muutamat jakeet täältä Johanneksen evankeliumin ...14-16 luku. Kun Filippus sanoi Jeesukselle, Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille Isää? Etkö usko, että minä olen Isässä ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja että Isä on minussa, mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Ja sitten on tuo paljon siterattu jae 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen Isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin pojassa. Miksi Jeesuksen täytyy painottaa tätä, että uskokaa, että minä olen Isässä? Mehän täällä alussa jo kuulimme, että läheisimmät sanoivat monta kertaa, eikös tämä ole Joosefin ja Marian poika, joka on meidän keskellä. Vaikka fariseukset ja kirjanoppiset eivät alun pitäenkään halunneet uskoa, että tämä olisi Jumalan poika. Sen takia he sanoivat järkyttäviä sanoja. Sinä olet synnissä siinnyt. Ja minäkin tunnen miehen, joka oli serkkupojalle sanonut, kun hän Jeesuksesta puhui, älä kerro minulle sitä huoripennusta. Aivan sama juttu. Jae 16. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Jeesus kun kertoi, että hän menee pois, vähän aikaa te ette minua näe, ja sitten taas vähän aikaa, niin te näette hänet vähän aikaa. Muutamia aikoja te näette hänet taas uudelleen, mutta sitten hän häviää, menee jälleen omalle paikalleen, josta hän lähti. Mutta hän ei jätä orvoiksi teitä, vaan lähettää pyhän hengen. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Kun sinä synnyit uudesti ylhäältä, se oli Jumalan teko. Isä Jumala veti sinua puoleensa väkevillä rakkauden köysillä. Näytti sinulle todeksi jossain määrin synnin, vanhurskauden ja tuomion, jotka ovat sitten tuolla edessäpäin. Ja Jeesus, välimies, otti sinut vastaan ja lupasi, että hän ei koskaan kadota sinua yhtäkään, jotka isä on hänelle antanut. Hän oli näkyvällä tavalla Jumalan kuvana maan päällä. Ja silti sokeat, synnin sokaisemat ihmiset eivät nähneet, että hän on Jumalan poika. Niin on tänäkin päivänä. Vaikka kuinka joillekin ihmisille kertoisi, niin he kieltäytyvät uskomasta. Mutta ei Jumala kompastu siihen. Niin kuin minä kerroin täällä hiljattain, että Arthur Kukkula oli monien mielestä julmin ateisti, mitä he ovat koskaan nähneet tai kuulleet. Ja ei Jumala kompastunut siihen. Kun Jumala haluaa ilmestyä jonkun ihmisen elämään, niin hän sanoo samalla tavalla kuin sanoo Saulus Tarsolaiselle, turha on sinun potkia tutkainta vastaan. Kun tutkain painoi maata vasten hänet, hän ei kyennyt liikkumaan eikä nousemaan. Sokeutuneena hänen piti sanoa, kuka olet Herra? Tuo mies ei todella ollut tottunut herrottelemaan, mutta purkautui sanat, että kuka olet Herra? Nyt on Herran kanssa ollaan tekemisissä, mutta kuka on, mikä on hänen nimensä? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Uskovia hän oli vainonnut. mutta Jeesus on heissä, sinussa ja minussa. Tuleeko tämä tänä iltana meille jokaiselle selväksi? Täällä 15 ja jae 8. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Jae 20. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä. Varmasti täysin syyttä Jeesusta. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Tämän minä olen teille puhunut, ette te loukkaantuisi. Meillä oli, jotka olitte ehtoolliskokouksessa, niin ansiokas puhe Leon pitämänä, jossa tämä loukkaantuminen oli esillä. He erottavat teidät synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Jeesuksen tarkoitus oli lihansa päivinä niin kertoa, minkälainen isä on. Ja he jollakin tavalla tulivat tuntemaan Jeesuksen, joka sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Mutta pyhityselämä, erottautuminen Jumalalle, joka on välttämätöntä, että pyhä henki voisi meissä olla jatkuvasti. Että me voisimme vaeltaa, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen tie, tällä tiellä. Paavali sanoi Galatalaiskirjeen 5. luvussa, jos te hengessä elätte, myös hengessä vaeltakaa. Ja tänä päivänä, jos koska, on vaikea hengessä vaeltaa niin, että pyhä henki ei tulisi murheelliseksi. Koska on niin paljon asioita, jotka meitä kutsuu ja houkuttelee. Ei suinkaan räikeällä tavalla, vaan salakavalasti viekoittelee meidät tältä tieltä, jossa meitä ei enää vainota, vaan meidät hyväksytään, yleinen hyväksyntä. Mutta jos me elämme pyhän hengen valtaamaa elämää, vaellamme, niin me joudumme samalla tavalla vainotuksi kuin Paavali oli. Hän oli alituisesti vainon kohteena, ei aina ulkopuolelta olevilta, vaan omaa kansa, jotka häntä todella raskaasti syyttivät. Samoja syytöksiä ne solvasi niin kuin Jeesusta kohtaan tietyt tahot. Nuo, jotka eivät vaeltaneet hengen, vaan lihan mukaan. Ja meissäkin tämä liha on vielä mukana. Ja se mielellään rakentaisi kompromissi. Se ei mielellään olisi siellä ristillä riippumassa se meidän vanha ihmisemme, vaan se laskeutuu alas, kun tuo vihollinen houkuttelee ja huutaa, jos sinä olet Jumalan poika, niin ala astu alas sieltä ristiltä. Ja Jeesus, joka ei astunut, hänellä olisi ollut siihen valta. Mutta koska hän teki isän tahdon, hän ei siihen houkutukseen sortunut. Mutta meille käy näin monasti, että me laskeudumme ristiltä pois. Meidän lihamme ei olekaan ristiinnaulittu. Vaikka Jeesus sanoi, että joka ei ota tätä ristiä, johon tämä vanha ihminen on Jumalan näkökulmasta naulittu ristille. Ja sinä olet kasteessa tunnustautunut, jos sinä olet ottanut uskoon tultuasi kasteen. Sinä olet tunnustautunut siihen, että vanha ihminen on kokonansa kuollut, turmeltunut ja mitätön. Ja se aiheuttaa, on tähän astikin aiheuttanut minulle suuria hankaluuksia. Ja tällä tavalla ainoastaan minä pääsen siitä irti. Paavali sanoi, joka on kuollut, on vanhurskautunut pois synnistä, roomalaiskirjan 6. luvussa. Ja tämä kuolema on vapauttava asia. Ainoa, mikä vapauttaa meidät tästä vanhasta ihmisestä. Kun uusi ihminen täytetään pyhällä hengellä, ainoastaan se täytetään, uusi ihminen pyhällä hengellä, niin se on valtava voitto elämä. Vaeltakaa hengessä. 8. luvussa Paavali tätä kertoo, joita Jumalan henki kuljettaa. He ovat Jumalan lapsia. Ja Jumalan lapsia kuljetetaan milloin, minkälaisiin Jumalan tekoihin. Te muistatte otetaanpa se ihan esille, Filippuksen tilanne. Apostolien 8. luvun. Filippus oli siellä Samariassa valtavan herätyksen keskellä. Herran enkeli puhui hänelle, niin kuin täällä kuulimme, Herran enkeli puhui useasti vanhan liiton päivinä. Mutta se puhuu myöskin jonkin verran uuden liiton päivinä. Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio. Ja hän nousi ja lähti. Totteli siis välittömästi. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja. Hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunussaan ja luki profetta Esaiasta. Niin henki sanoi Filippukselle, käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja. Pyhä henki otti ohjakset käsiin. Ja niin kuin siellä herätyksen keskellä, Pyhä Henki konkreettisesti antoi eläviä sanoja puhuttavaksi, niin kuin Jeesus sanoi. Hän antaa, ottaa minun omasta ja antaa teille, mitä te vastaatte. Hän on myöskin se toinen puolustaja. Jeesus on isän edessä puolustamassa sinua ja minua tuolta vihollisen syytökseltä, joka syyttää meitä aina. Hän on, niin kuin ilmestyskirja sanoo, diabolos, syyttäjä, joka yötä päivät syyttää Jumalan valittuja. Mutta siellä Jumalan edessä on puolustaja, jonka veri on aina puhumassa sinun puolesta anteeksiantoa ja armoa kokemista, että syytökset ei mene perille korkeimmassa oikeudessa. Mutta täällä maan päällä täytyy olla myöskin Pyhä Henki, toinen puolustaja, puolustamassa meitä aina tiukan tilanteen tullen. Ja jos meitä vedetään oikeusistuimiin, meillä saattaa olla maallisesti ajatellen asianajaja, joka on pätevä ja yrittää tehdä syyllisestä syyttömän. Kaikella mahdollisella tavalla yrittää saada, jos ei ole ihan nyt mahdoton murhamies, niin yrittää saada ja senkin murhan niin saada pelkäksi vahingossa tapahtuneeksi tapoksi ja niin edelleen. Aina lieventää ja lieventää. Mutta tämä korkeimmassa oikeudessa on julistettu sinut syyttömäksi. Sinun synnit on kaikki annettu anteeksi. Ja Pyhä Henki muistuttaa sinulle tiukassa paikassa. Sinun puolesta on Jeesus kuollut ja veri on voimassa. Ja puhdistaa, kun sinä valkeudessa haluat vaeltaa avoimesti Herran, niin kaikesta synnistä, vaikka sinä et kerkee aina pyytämäänkään anteeksi, niin vihmonta veri on vaan huuhtonut sinun sydämesi puhtaaksi, kun sinä haluat hänen omana vaeltaa tällä pimeässä ajassa. Ja sitten sinä teet hiukan myöhästysytytyksellä, niin teet sitten vähän viiveellä niin parannusta. Ja Jumalan pojan veri on antanut sinun kaikki syntisi anteeksi ja sinulla on taas puhdas oma tunto. Ja me keskustelimme tuossa tullessa jo tänne tästä, mitä apostoli Paavali sanoi, että hän ahkeroitsee, hän kilvoittelee, että hänellä olisi aina puhdas oma tunto sekä Jumalan että ihmisten edessä. Ja se on autuaallinen osa. Se tekee matkasta onnellisemman täällä pimeässä ajassa. Että Herra, kiitos, että minun syntini annoit anteeksi. Lähtökohtaisesti ja peset matkan varrella minua koko ajan väsymättä, nurkumatta minua kohtaan. Sinä aina, kun minua syyllisyys kalvaa, sinä aina puhut Pyhän Hengen kautta minulle hyviä asioita. Miten Jumala on rakastanut sinua alusta asti ja miten hänen rakkautensa on kaiken voittava yli kaiken, mitä sinä elämässä matkan varrella kohtaa. Ja se antaa sinulle uuden toivon, rohkeuden ja uskalluksen käydä taas uusiin haasteisiin sisälle. Kiitos Herra, että tällaisena monella tavalla puutteenalaisena ja vajavaisena minä saan Herra vaeltaa ja palvella sinua. En täydellisenä, vaan vielä keskeneräisenä teko, Jumala, sinun tekosi on kesken vielä minussa. Joskus autoammilla hetkillä tuntuu, että no ei se varmaan nyt enää kovin paljon ole kesken, mutta sitten kun tipahtaa taas aallonharjalta sinne aallon pohjalle, niin silloin tuntuu, että voi minä vihelen, kyllä minulla on paljon, kyllä minä olen oppimaton, en minä ole vielä paljon mitään oppinut tässä. Humpsahdin niin kuin Pietari. Ihan meni upsukkeli niin kuin veljen kanssa silloin yksi talvi. Kävin siellä ihan veden alla minäkin. Pikkusen ihan henkeen vetäsin vettä. No se siitä. Mutta Pyhä Henki, joka näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Kun Jeesus lähestyi tuota hetkeä, niin hän sanoi voiton varmana, nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, tämän maailman ruhtinas pitää tuomittamaan. Se oli synnin alkujuurelle, se oli tuomio sielun viholliselle, täydellinen tuomio tuli julistetuksi. Lopullinen sinetöinti, että kadotus on se, helvetti on se, joka on Jumala valmistanut perkeleille ja hänen enkeleille, on se olinpaikka. Mutta ei ihmisen. Ja sen takia meillä on tämä evankeliumin julistuksen velvoite, että yksikään ihminen ei voisi sanoa Jumalan edessä kerran, että minä en tiennyt, kukaan ei kertonut tästä niin vakavasta asiasta minulle, että tämmöinen iankaikkisuus odottaa. Suomessakin on vielä ihmisiä, ne ovat välttäneet, osanneet pujotella niin kuin laskettelun rinteessä niitä keppiä pujotella, että ei ole törmännyt sillä tavalla Jumalan ihmiseen, että olisi kuullut, että sinä olet iankaikkisesti kadotuksen omaa, jos sinä et usko tähän Jeesukseen, joka sinun puolestaan kuollut. Mutta kun herätys pyyhkäisee, se tempaa sinutkin mukaan omalla panoksella tässä lyhyen ajan hetkessä, jos sinä et kieltäydy ottamasta Jumalan pyhän hengen voitelua ja voimaa vastaan. Ja minä sanon tänä iltana, että älä pelkää parasta, mitä sinä voit saada, kun pyhä henki tulee ja voitelee sinut. Alkuperäisesti Jumalan henki voitelee sinut, että sinusta tulee sellainen Jumalan lapsi, miksi on alun pitäen tarkoitettu tähän maailmaan. Sinä et pelkää enää mitään muuta kuin pyhää Jumalaa, kun pyhä henki täyttää sinut. Se vie sinulta kaiken pelon pois, koska Jumalan rakkaus vuodatetaan sydämeen ja rakkaudessa ei ole pelkoa. Kun minä olen täyttynyt jonkun kerran tässä vuosikymmenien varrella pyhällä hengellä, niin ylitse vuotavasti, että minulle muodostui käsitys, että alkuseurakunta oli tällä tavalla hengen valtaamassa olotilassa. Kaikki olivat. Niin kuin pyhä henki minulle sanoi, että kaikki Jumalan lapset tulevat samalla tavalla kokemaan sen viimeisen hengen vuodatuksen, niin kuin sinä olet nyt kokenut. Että älä hätäile. Älä hätäile, jos sinun käteesi pomppasit niiden yltä, jota sinä siunasit. Sinä et ollut Kukkula, Arthur Kukkula, joka voi välittää pyhää henkeä. Eikä sitä voi hänkään välittää ilman Jumalan suostumusta. Sen takia hän oli äärimmäisen herkkä niissä tilanteissa, kun hän näki ihmisiä konferenssissakin sillä rukosteltassa pyhän hengen kastetta odottavien keskellä. Niin hän kulki, minä en ollut koskaan siellä, mutta minä olen kuullut kertomuksia. Hän osoitti joillekin ihmisille, pyhä henki sanoi, että sinä et ole valmis ottamaan, mene ja tee parannus näistä ja näistä asioista. Jumala tietää tarkalleen, missä ihminen on kiinni ja miten hän yrittää vielä tässäkin vaiheessa pettää Jumalan pyhä henkeä. Se on vakava asia sitten, kun ollaan täynnä pyhää henkeä. Alkuseurakunnan päivinä me näemme Ananiaksen Safiran tilanteessa. Ja siellä Pietari sanoi, että miksi olet yrittänyt pettää pyhää henkeä? Minkä tähden? Pyhän hengen persona suorittaa kaiken sen, mitä Jeesus teki lihansa päivinä täällä maan päällä. Nyt suorittaa jokaisessa omassa. Pyhä henki on persona. Ja miten pyhä henki jakautuu miljoonien ja taas miljoonien ihmisten ylle keskelle, sitä sinä et ymmärrä, kun Erkkikään ei ymmärrä. Täydellisesti jotakin hahmotusta on. Siellä puhutaan sanassa, että Jumalan 7 henkeä. 7 on täydellisyyden luku. Pyhä henki voi asettua niin kuin helluntaipäivänä itse kunkin päälle jakaantuneena ja kuitenkin ollen yksi ja sama persona, pyhän hengen persona. Tämä ihmisen järki, vaikka se olisi pyhällä hengellä täytetty ja sanalla valaistu, niin se ei kykene sitä totuutta ymmärtämään pohjiaan myöten, mutta ei tarvitsekaan. Se on vapauttavaa, ei tarvitsekaan. Mutta koemme, että hän on kotiopettaja, hän on minua puolustava persona. Hän ottaa Kristuksen omasta, koska Jumala rakastaa morsiussielua, niin hän hellii sinua ja minua. Hän ei kompastu, vaikka me kompastumme siihen, että me olemme niin vajavaisia ja keskentekoisia. Onneksi Jumala ei kompastu. Me ihmisinä kompastumme. Jos me katsomme parhaastakin ihmistä ja kuvittelemme, ja monet uskovat, lapsikristityt luulee, niin minäkin luulin silloin, että se on jo niin täydellinen, hipoo Jeesuksen kaltaisuutta. Sitten kuule jotakin sellaista sen suusta. Oo, miten se sanoi noin? Ensimmäinen pettymys Erkille oli valtaisa pettymys. Ja kun ajeltiin Lappeenrannasta päiväkokouksesta, minä puhkesin siskolle sanomaan. Ja hän sanoi, niin. Vaikka hän ei tullut kuin viikko aikaisemmin uskon kuin minä, niin hän oli niin viisas, sanoi, niin ei täällä ole yhtään täydellistä ihmistä täällä maan päällä. Yksi on ollut täydellinen. Sinun ja minun Herra Jeesus. Ai niin, niin ja se oli. Siis täydellisyyden tavoittelijat ja etsijät tekee turhaa työtä täällä armoajassa. Ja mikä ei minua elämässä suututtanut enempää kuin turhan työn tekeminen. Se on kannattamatonta hommaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Tulee vääjäämättä tuhlajapojan vanhempi veli mieleen. Hän oli isän kodissa aina. Ja kaikki mitä isällä oli, oli hänen. Niin kuin isä sanoi leppeästi häntä puhutellessaan, kun poika vihastui valtavasti. Kyllä uskovatkin vihastuu. Ja saakin vihastua, lupakin annetaan. Mutta ei saa antaa pitkäksi aikaa se jää tekemään työtä. Auringon laskuun mennessä siitä on päästävä irti. Sen takia Joonan kirjaakin lukiessa, niin kuin minua aina ihmetyttää, että tuon prosessin jälkeen, miksi on vielä Joona niin vihainen mies? Ja Jumalalle. Sen ymmärtäisi, jos ihmiselle olisi jollekin toiselle, mutta kun Jumalalle vihoittelee. Ja Jumala sanoo, että onko vihastumisesi oikea? Oikea on! On niitä ollut Jumalaa vastaan kiukuttelevia. Ja minä tunnen kaksi henkilöä erikoisesti, minulla aina tulee mieleen. Toinen on tänäkin päivänä hyvä ystävä ja veli. No toisesta minä en puhu mitään. Ja minä aina olen sanonut, että miksi sinä aina kiukuttelet ja Jumalan kanssa käyt tuollaista kalapalikkia. Etkö sinä tajua, että siitä aina seuraamuksia on meille, ei Jumalalle. Koska mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja hengen laki Jumala, jonka on pistänyt, se ei koskaan muutu. Aina on seuraamukset ihmisen vaelluksen matkan varrella. Ja kun tämän asian oppii vuosien saatossa, niin tulee varovaisemmaksi Jumalaa kohtaan. Millä tasolla? Tällä vaakatasolla. Että minä en voi syytää suustani mitä tahansa veljelle ja sisarelle matka saattuessa toivion matkalaiselle. Jumala joskus niin haluaa muistuttaa, että sinun tehtävä on sanoa silloin, kun toiset vaikenee, niin kipeät asiat niin kuin ne on. Se on sinun tehtävä. Ja turha sitä on minun välttää. Minä joskus olen yrittänyt sitä kiertää kuin kissa kuumaa purrokuppia, mutta aina siihen on mentävä. Ja tässä on sellaista tottelemattomuuden häivähdystä aina, mikä tuo pikkusen kurjaa olla sisimpään. Mutta taas kun Herra kohentaa vähän minun hiilosta, hiipuvaa hiilosta, ja puhaltaa Pyhän Hengen kautta liekkiä, taas Erkki sanota, Herra, tehdään alkuperäisen suunnitelman mukaan. Niin kuin sinä olet minulle sen puhunut. Käydään taas töihin. Anna sinä minulle elävät sanat ja minä, henki minulle, niin minä lupaan, että se henki saa ristiin naulita Erkin tahdon, vastakkaisen tahdon ristille. Ja minä koen, että minulla ei ole siitä huolta nyt, että miten se kiukkuilee ja taikka vastustelee, koska se on sillä ristillä nyt. Nämä on niitä perusasioita, joista Jumala haluaa meidän muistuttaa meitä aina. Tästä hengessä vaeltamisesta, niin minäkin haluan mennä tähän Luukkaan evankeliumin alkuun, mutta en ensimmäiseen lukuun, vaan tähän toiseen lukuun. Jae 25. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran voidellun. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön, kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin tapana oli lain mukaan. Otti hänkin hänet sylinsä ja kiitti Jumala ja sanoi. Ja niin edelleen. Hengen johtamana. Helluntaipäivä oli kaukana vielä edessäpäin. Mutta vanhan liiton päivinäkin oli valittuja Jumalan valitsemia ihmisiä, välikappaleita, tulla täytetyksi pyhällä hengellä. Ja tällaiset koko sydämiset ihmiset saivat jo niin kuin tavallaan ennen helluntaita förskottia, pyhän hengen. Ja henki ohjasi ja johti. Odotammeko me nyt tänä päivänä intensiivisesti Jeesuksen tulemusta seurakunnalleen sillä tavalla, niin kuin sana kehottaa, että me joudutamme myöskin sitä päivää? Ja tämän näyn valtaamaksi Erkkikin haluaisi tulla nyt näinä päivinä. Että Pyhä Henki antaisi niin voimallisesti minun sydämen lihatauluun uudelleen tämän taivaallisen näyn siitä, että Jeesuksen tulemus on lähellä ja on vähän aikaa tehdä. Ja tehdäs vaikka sydänvikaisena niin innokkaasti hätää Herran työtä, että päästäs äkkiä pois tämän tuhon alta, joka tuleva on. Israelin kansa, me siunaamme aina Israelin kansaa ja rukoilemme, niin kuin tänä iltana. Israelin kansa on käymässä kansakuntana, niin kuin tämän maailman kaikki kansakunnat, maailman historian kaikkein kauheinta ajanjaksoa kohti. Ja meillä tulee olla varoitus sitä, että mitä on tapahtumassa. Nyt ollaan jo niin lähellä täällä länsimaissa, niin kuin meitä on Leo Miller aikanaan opettanut, että eri maissa tulee tämä pedonmerkkikin voimaan eri aikoina. Ruotsissa sitä on tapahtunut. Ja Ruotsista tulee aina viiveellä Suomeen. Ja nyt ollaan Suomessa lietsomassa, että tämä on hyvä asia. Ja tuolla sähköisessä tiedotusvälineessä monet varoittaa, älä ota sitä merkkiä, älä ota sitä minkäänlaisen houkutuksen edessä. Monet laimentuneet uskovat voivat ottaa myöskin ja mennä tähän ansaan. Ja jos vapaaehtoisesti ottaa, pakon edessä se on eri asia, sinä et ole vastuussa siitä. Mutta jos vapaaehtoisesti ottaa, on sinetöimässä omaa elämäänsä ja iankaikkisuuttaan väärälle puolelle. Sen takia me ollaan niin vakavassa ajassa, että meidän tärkein asia on tulla täytetyksi taas totuuden hengellä, joka johtaa meidät kaikkeen totuuteen sisälle. Eskatologiset asiat asettuu oikeaan kolumkiin. Jaakobin ahdistus on Israelin kohdalla, se on väistämätön tosiasia. Ja vasta sen jälkeen tapahtuu Jeesuksen maan päälle nähtävällä tavalla tuleminen ja kuninkaan portti, niin kuin Eila sanoi, on auki silloin kunnian kuninkaan käydä siitä portista sisälle. Nämä on sellaisia tulevaisuuden asioita. Mutta me siunaamme tietysti Israelia tietoisena, että kauhistava Jaakobin ahdistus heitä odottaa. Ja tuo petos, mikä tapahtui Jaakobille siellä Jappokvirralla ja sen jälkeen seuraavina päivinä, että hän nimitti Eesalta, jonka Jumala oli hyljennyt, niin herrakseen, niin hekin antikristuksen ottavat Herrana ja Jumalana vastaan ennen Jeesusta Messiasta. He ottavat, niin kuin Jeesus sanoi, toinen tulee omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan. Minua ette ottaneet, isän lähettämänä minä tulin, mutta te ette ottaneet minua vastaan. Teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Ja se on. Mutta nyt on tapahtumassa se, että esikoislyhteitä tulee Jumalan kansaan sieltä se Jumalan ennalta tietämä määrä. Pakana aikaan seurakunnan keskelle. On oleva se Jumalan valittu luku sielläkin täyttymässä. Ja sitten tämä seurakunta lähtee. Morsian lähtee täältä. Niin kuin Jääskeläisen Vesa sanoi, että atomisodan lieskojen nuoleskellessa jo, kun me lähdetään. Miten vain? Mutta kyllä se Sodoman esikuva on tässä mielessä puhutteleva esikuva, että täytyy lähteä pois tuhon alta Jumalan ihmisen. Se on täpärällä meidän vitkastelun takia. Me ollaan aivan samanlaisia Lootin kaltaisia vitkastelijoita. Toivottavasti kukaan ei katso meistä taakse. ja käy niin kuin Lootin vaimolle. Voi olla, että sydän on Deemaksen tavalla kiintynyt maailmaan ja hän jätti Paavalin apostolisena aikana, mutta kiitos Jumalalle hän palasi varmaan takaisin vielä, mutta monet heiluu siinä kahden vaiheilla, että maailma on niin rakas. Monet asiat on maailmassa niin rakkaasti ja hyvä, että se alkaa sydäntä hallitsemaan ja kahlitsemaan ja valtaamaan. Ja jos näin on, niin on vaara katsoa taaksepäin. Ja Jeesus sanoi, joka häntä lähtee seuraamaan, on niin kuin kyntä ja niin kuin Erkinkin tehtävä on, niin laskenut kätensä auraan, älä katso taaksesi. Jumala vastaa siitä, mitä siellä jäljessä seuraa. Vaikka monet, me ollaan tuon Hirvosen Markun kanssa nyt jo käyty kuolinpesää vähän putsaamassa tässä joulun jälkeen, ja siellä on monenlaisia tarvekaluja, mitä otetaan nyt talteenkin, ja siellä on tällainen rikkaruohojen kitkentä rautakin varren päässä, ja sillä kun vetelee kasvimaaltakin rikkaruohoja, niin siellä katkeaa, tietystä kohdasta katkeaa, paksunkin pitkän ohdakkeen juuri jää sinne vielä maahan. Ja se nousee yllättävän äkkiä. Minäkin olen kasvimaata nyt viljellyt tuolla pikkutontilla niin muutamia vuosia, niin minä aivan hämmästyn, että vähänkään saa vettä, niin kyllä tulee niin äkkiä maan pinnalle, että ihan hirvittää. Se on juurinensa saatava pois sieltä ja sitä varten on syvälle kynnettävä, niin syvälle, että se nostaa sieltä jopa niin kuin Herran henki sanoi silloin, kun tehtävä varmistettiin minulle, niin kuolleiden luita. Se kuvaa jotakin siitä kuolemasta, joka ihmiskuntaa tuli hallitsemaan syntiin lankemuksessa. Ja Jeesus puhui kuolleista luista maan päällä ollessaan, niiden merkityksestä. Minä haluaisin lukea teille, kun minä olen pelotellut teitä tässä menneenä aikoina, että vielä me maataan tuolla lattiatasossa Jumalan hengen näyttäen synnin meille. Uskoville mielenlaadun synnit. Piilevät synnit, joita me emme itsekään halua nähdä ennen kuin Jumala näyttää. Ja tässä on pieni otos. Minä mainitsin tuolle Markulle tuossa ja Merjalle tullessa. Tämä on edellisenä vuonna, kun minä olen vuonna 75 tullut uskoon, niin Airut 1974 vuodelta. Minun äitini muistaakseni hänelle tuli tämä Airut-lehti, vaikka hän oli aika kylmällä paikalla silloin. Ja tämä on vähän kellastunut, mutta ei se haittaa. Teksti vielä löytyy. Tässä on ihan alkupuolella. Evankelista, jonka työhön Jumala selvästi tunnustautui mukaan, kertoi, miten hänet kutsuttiin pitämään herätyskokouksia erääseen seurakuntaan. Useimmat seurakunnan jäsenistä olivat rikkaita ja vaikutusvaltaisia. Kysymys ei siis ollut siitä, kuinka kokousherran kulut saataisiin peitetyksi, vaan miten seurakuntaan saataisiin herätys. Ensimmäisenä iltana ihmiset lauloivat, mutta samaan aikaan evankelista itki. Kuulijoista se oli outoa, mutta he eivät ottaneet asiaa puheeksi. Seuraavana iltana kävi samoin. Nyt seurakuntalaiset alkoivat ajatella pyytäneensä väärän evankelistan. Kolmantena iltana he olivat ryhtymäisillään laulamaan, kun evankelista nousi ja sanoi: "Veljet, jos tahdotte herätystä, pankaa virsikirjat pois ja lopettakaa urkujen soitto ja käykää polvillenne. Nyt ei ole laulun, vaan rukouksen aika." Tämän selvän kehotuksen kuullessaan ihmiset lankesivat joukolla polvilleen. Pian he nyyhkyttivät ja itkivät sydän pakahtumaisillaan, ja ennen kuin tilaisuus oli päättynyt, monet tunnustivat syntinsä, sopivat rikkinäiset välinsä ja valmistautuivat hyvittämään rikoksensa. Silloin puhkesi herätys ja Jumalan voima vaikutti ilta illalta yhä suuremmin. Monia ihmisiä pelastui. Ellei Jumala olisi antanut evankelistan tajuta todellista tilannetta, herätys ei olisi murtautunut. Meillä voi olla hyviä asioita, niin kuin on. Jumalan hengestä syntyneet laulut ovat hyvä asia. Mekin lauletaan paljon täällä. Mutta hyvä voi olla parhaan pahin vihollinen. Ajatellaan asioita miltä kannalta tahansa. Hengelliset lainalaisuudet, niin kuin jo sanoin, ei ole muuttuneet. Jumala vastaa aina rukoukseen. Ja tässä myöhemmin sanottiin, että mekaaninen, konemainenkin rukous on parempi kuin ihan ilman. Ja siitä se monasti alkaa. Ja sitten henki tulee, kun näkee, että tämä ihminen haluaa nyt alkaa kyselemään Jumalalta, miten asiat olisi. Ja minä uskon, että tähän Jumala on meitä johtamassa, ja tulkoon se päivä pian, että me koemme samanlaista, mitä nämä